Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μπήκαμε σε πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Πολιτικά θερμή. Όλα δείχνουν ότι σήμερα θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας που θα καταθέσει εναντίον της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αν η συζήτηση ξεκινήσει σήμερα, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης θα έχουμε την σχετική ψηφοφορία στη Βουλή. Θα ολοκληρωθεί η συζήτηση δηλαδή με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία στη Βουλή. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ που πήραν τη σχετική πρωτοβουλία έκαναν πολιτικό λάθος. Και θα σας πω γιατί έκαναν πολιτικό λάθος. Μη βιαστείτε να στείλετε μηνύματα, περιμένετε να ακούσετε. Έκαναν πολιτικό λάθος γιατί σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δεχόταν πειρά λόγω της ασθενικής παρουσίας της στη συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου υπενθυμίζω εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Μάκη Βορύδη, με τα κυβερνητικά έδρανα να είναι άδεια, μόνο ο κύριος Βορύδης βρισκόταν σε αυτά, και με τον Κώστα Καραμαλή, τον αρμόδιο υπουργό της περίοδου που έγινε το δυστύχημα, της περίοδου που ζήσαμε την τραγωδία, να απουσιάζει από το κοινοβούλιο και να δέχεται στη συνέχεια πειρά από σειρά συναδέλφων του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με ένα κλίμα βαρύ, με γκρίνια δηλαδή, στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον πρώην υπουργό. Σπέβδει τώρα η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, σπέβδει το κίνημα αλλαγής και ο Νίκος Ανδρουλάκης και δίνει σημαντική ευκαιρία επανασυσπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε αυτά την Παρασκευή το πρωί και θα κριθεί η άποψη που καταθέτω, η άποψη δηλαδή ότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτό που έγινε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η πρόταση δυσπιστίας για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί θα επανασυσπηρώσει την λαϊκή της βάση και τα στελέχη της. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα πάρει 158 ψήφους στη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή. Ότι η συνεδρίαση θα κλείσει με τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας όρθιους να χειροκροτούν τον Πρωθυπουργό. Και μην έχετε καμία αμφιβολία επίσης ότι εν ώψη ευρωεκλογών αυτό της δίνει τη δυνατότητα και επί τρεις ημέρες στη Βουλή να δώσει τη δική της εκδοχή με πολύ πιο οργανωμένο, σοβαρό και πιστικό τρόπο αυτή τη φορά για την τραγωδία των Ντεμπών και να διεκδικήσει ξανά την επανασυσπήρωση των οπαδών της, των φίλων της, των μελών της, των ψηφοφόρων της, με το πολιτικό αφήγημα ότι κάποιοι επιδιώκουν την ανατροπή της. Ενώ πηγαίναμε δηλαδή σε μια χαλαρή εκλογική αναμέτρηση, πράγμα που χωρίς αμφιβολία βόλευε την αντιπολίτευση, γιατί ο καθένας έχει κάποιο λόγο να γκρινιάζει, να δυσπιστεί ή να θεωρεί ότι η κυβέρνηση τον αδικεί σε κάποιον από τους τομείς της δραστηριότητάς του και της ζωής του, τώρα ξαφνικά μετατρέπεται και πάλι σε πολιτικό ντέρμπι αυτή η εκλογική αναμέτρηση, με βαρύ πολιτικό διακύβευμα, και αυτό συμφέρει κυρίως την κυβέρνηση. Καλημέρα στο Πασόκ, καλημέρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Καταλαβαίνω γιατί το σκέφτηκε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, ιδιαίτερα μετά από δημοσκοπήσεις που τον έδειχναν να χάνει τη δεύτερη θέση από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Θεώρησε προφανώς ότι είναι η ευκαιρία του για να επανακάμψει ως ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, να κερδίσει πόντους, να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο δηλαδή, στην εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Καλημέρα αγαπητέ Νίκο, θα δούμε την Παρασκευή το πρωί, αν έχω δίκιο εγώ ή εσύ. Τώρα, για το δημοσίευμα αυτό καθεαυτό της εφημερίδας το Βήμα, από το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, ας πούμε τα πολύ βασικά, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν στο δημόσιο διάλογο, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από αυτήν της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι όσα προβλήθηκαν από το Βήμα την Κυριακή ήταν ήδη γνωστά, τόσο από ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, ρεπορτάζ της ΕΡΤ πριν από αρκετούς μήνες, όσο και από ρεπορτάζ και αναρτήσεις του ιστότοπου ethnos.gr. Δεν μάθαμε κάτι καινούριο την Κυριακή, απλώς φωτίστηκε περισσότερο και πιο έντονα το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είχε περάσει τότε ντούκου. Ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε από τότε, από τη στιγμή δηλαδή που έγινε η αποκάλυψη αυτή από την κρατική, από τη δημόσια τηλεόραση και το ethnos.gr, να έχει διερευνήσει το τι ακριβώς συνέβη η ελληνική δικαιοσύνη. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα το κάνει τώρα, γιατί όλοι περιμένουμε απαντήσεις. Μια βασική απάντηση που περιμένουμε, για παράδειγμα, είναι ποιος έδωσε στο πρώτο θέμα αυτό το μονταρισμένο υλικό και βρέθηκε αυτό να παίζει την ίδια μέρα, να αναπαράγεται από δεκάδες μέσα ενημέρωσης στη χώρα. Τώρα, για το αν αυτό το συγκεκριμένο μονταρισμένο υλικό αλλάζει κάτι στην ουσία του θέματος, η γνώμη μου είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Και δεν αλλάζει τίποτε για τον απλούστατο λόγο, πρώτον, ότι αυτό το μονταρισμένο υλικό δεν έχει πάει στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη βρίσκονται οι διάλογοι, οι μαγνητοφωνημένοι διάλογοι, όπως ακριβώς έγιναν. Βρίσκονται τα πρωτότυπα δηλαδή, από τη, νομίζω δύο ή τρεις μέρες μετά το δυστύχημα. Επομένως η δικαιοσύνη δεν θα κρίνει με βάση το μονταρισμένο διάλογο, θα κρίνει με βάση τους πραγματικούς διαλόγους που τους έχει από την πρώτη στιγμή στα χέρια της. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και αφορά τη δικαστική διερεύνηση. Δεν παίζει ρόλο λοιπόν το μονταρισμένο βίντεο, οι μονταρισμένοι διάλογοι στη δικαστική διερεύνηση, δεν μπορούν να παίξουν ρόλο ώστε να μιλήσει κανείς για δικαστική συγκάλυψη. Έπαιξε ρόλο όμως στη δημιουργία εντυπώσεων όταν βγήκε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα ο διάλογος αυτός και έπαιξε σοβαρό ρόλο στην δημιουργία εντυπώσεων. Επομένως, οφείλει η δικαιοσύνη να ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη, ποιος έδωσε το μονταρισμένο υλικό στο πρωτοθέμα.gr. Νομίζω από τον ιστότοπο αυτό ξεκίνησε η συζήτηση. Γιατί το έκανε, σε τι αποσκοπούσε. Κατά τη γνώμη μου, όποιος το έκανε είναι απλώς ηλίθιος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και είναι ηλίθιος για τον απλούστατο λόγο ότι αν ήθελε με αυτό το μονταρισμένο υλικό να δείξει ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο σταθμάρχης, ότι έκανε δηλαδή σοβαρό λάθος, δεν χρειαζόταν να μοντάρει υλικό. Το παραδέχθηκε ο ίδιος ο σταθμάρχης στην απολογία του. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι για να μοντάρεις υλικό, να μπλέξεις με τη δικαιοσύνη, να γελιοποιηθείς αν αποκαλυφθεί ότι εσύ έκανες το μοντάζ για να πεις κάτι που το είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος σταθμάρχης στην απολογία του. Πόσο ηλίθιος, και χρησιμοποιώ μια λέξη επιλεγμένη προσεκτικά για να μην οδηγηθούμε στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, άλλη λέξη είχα κατά νου. Τώρα η κυβέρνηση στη συζήτηση αυτού του τριημέρου θα πρέπει να αναλάβει και κάποιες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει για παράδειγμα να δώσει απάντηση στην υποψία που υπάρχει στους πολίτες, είτε το θέλει είτε όχι αυτή υπάρχει και προκύπτει και από δημοσκοπήσεις, ότι επιχείρησε ή επιχειρεί να συγκαλύψει το συγκεκριμένο δυστύχημα, τη συγκεκριμένη τραγωδία και τις ευθύνες που αναλογούν σε πολιτικά πρόσωπα για την τραγωδία αυτή. Για την ακρίβεια, τα φώτα πέφτουν πάνω στον τότε υπουργό, τον πρώην υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και τις τυχόν ευθύνες του. Νομίζω είναι κρίσιμο θέμα για την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει στη διάρκεια του τριημέρου τη θέση της. Να ξεκαθαρίσει δηλαδή ότι αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του συγκεκριμένου υπουργού, θα αρθεί η ασυλία του. Ότι δηλαδή θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και θα δώσει λόγο όποιο πολιτικό πρόσωπο αποδειχθεί ότι πρέπει να δώσει λόγο. Όποιο πολιτικό πρόσωπο η δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να δώσει λόγο. Για τις πράξεις ή τις παραλήψεις του. Τώρα ακούω και το διάλογο που γίνεται σε σχέση με τη σύμβαση για τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, τη σύμβαση 717 και τις ευθύνες που υπάρχουν για το ότι δεν προχώρησε. Τον ακούω αυτό το διάλογο. Υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εξέφρασε αυτή τη θέση, η άποψη ότι με την ίδια λογική θα έπρεπε για παράδειγμα να διωχθεί για την υπόθεση, την άλλη μεγάλη τραγωδία με τους 100 νεκρούς στο Μάτι, να διωχθεί ο υπουργός που ήταν αρμόδιος για να ολοκληρωθεί το 112. Διότι αν είχε ολοκληρωθεί το 112, μπορεί όντως ή να μην είχαμε θύματα ή να είχαμε λιγότερα θύματα. Πράγμα που δεν συνέβη τότε. Μάλιστα υπάρχει και ένα επιχείρημα από την πλευρά του κυρίου Γεωργιάδη και της κυβέρνησης ότι για παράδειγμα θα κατηγορήσεις για τα δυστυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά στην Κρήτη τους υπουργούς που δεν ολοκλήρωσαν το ΒΟΑΚ, το καινούριο περιφερειακό δρόμο, ή θα κατηγορήσεις έναν υπουργό διότι κάποιος ανεβαίνει την Κηφισίας ή την Εθνική Οδό ανάποδα, και αυτό με βάση το ότι υπήρξαν συγκεκριμένα λάθη από τους σταθμάρχες και τους μηχανοδηγούς που συνιστούσαν παραβιάσεις του κανονισμού. Δεν θέλω να μπω στην κρίση. Δεν θέλω να ζυγίσω αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε πρόεδρος δικαστήριου. Και όσοι τους παριστάνουν, καλό θα είναι να αυτοσυγκρατηθούν. Γι' αυτό υπάρχει η δικαιοσύνη, για να ζυγίσει και να κρίνει όλα αυτά τα επιχειρήματα και να αποφασίσει ποιος έχει ποινική ευθύνη και ποιος όχι. Σημασία έχει να μην υπάρξει πολιτική ομπρέλα για όποιον έχει τυχόν ποινικές ευθύνες από τα πολιτικά πρόσωπα. Να μην προστατευθεί δηλαδή από την ασυλία. Να δεσμευθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και κυρίως η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να σηκώσουν ομπρέλα προστασίας πάνω από όποιον πολιτικό η δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να τον καλέσει για να δώσει λόγο για τις πράξεις ή τις παραλήψεις του. Απλά πράγματα που προκύπτουν από την απλή λογική.